ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως είναι ήδη γνωστό, και στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρκεί ισχυρίζονται πως είναι χριστιανοί, εν τούτης αρνούνται το πρόσωπο και την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν φτάνει ότι πιστεύουν με αυτόν τον εσφαλμένο τρόπο, αλλά θέλουν αυτή τους την λανθασμένη πίστη να την μεταδώσουν και σε άλλους και να τους κάνουν και εκείνους κοινωνούς του σκοταδιού στο οποίο βρίσκονται. Είναι δηλαδή ακριβώς το ίδιο που συνέβαινε από τα παλιά χρόνια και μάλιστα μετέρχονται τις ίδιες μεθόδους και ακόμη χρησιμοποιούν και τα ίδια επιχειρήματα. Η Εκκλησία μόλις αντιμετώπιζε ένα τέτοιο πρόβλημα, μια τέτοια δηλαδή αλλίωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος, του κηρύγματος που οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηρία, στην ένωση με τον αληθινό Θεό, μόλις λοιπόν η Εκκλησία αντιμετώπιζε ένα τέτοιο ζήτημα παρέκκλησης και απόκλησης από τον δρόμο του Ευαγγελίου, έλεγχε μέσω των Αγίων, μέσω των Πατέρων δηλαδή, αυτές τις εσφαλμένες, τις αιρετικές θέσεις και ταυτόχρονα από τη μια προστάτευε το πίμνιο ώστε να μην γίνεται θύμα και να πέφτει σε αυτές τις θανατηφόρες παγίδες των αιρετικών, ενώ από την άλλη έδινε κάθε ευκαιρία σε όσους είχαν πλανηθεί και είχαν παρασυρθεί από αυτές τις κακοδοξίες να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Ένα τέτοιο ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, είναι και το ζήτημα που μας απασχολεί στην εκπομπή αυτή, δηλαδή το ότι ορισμένοι δεν δέχονται ότι ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι γνήσιο γέννημα του Θεού Πατρός και επομένως της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα, ότι δηλαδή δεν είναι ο Θεός που μας σώζει, αλλά είναι ένα απλό κτίσμα. Υποβιβάζουν δηλαδή τον Υιό του Θεού στο επίπεδο των κτισμάτων και τον εξομοιώνουν με αυτά. Καταρχήν, αυτή η κακοδοξία άρχισε με τον Άριο και διεδόθη κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Η Εκκλησία μας, κυρίως δια του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου κατόπιν Αλεξανδρίας, κατέδειξε ως εσφαλμένες, βλάσφημες και αιρετικές όλες αυτές τις θέσεις του Αρίου και έναν από τους λόγους του Μεγάλου Αθανασίου μελετούμε και χρησιμοποιούμε σαν οδηγό στην εκπομπή αυτή. Είναι ο πρώτος κατά αριανών λόγος. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά από τα επιχειρήματα των αιρετικών αριανών και πως με την σοφία αλλά και την γνώση που τον διακρίνει ο Μέγας Αθανάσιος αποδεικνύει ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν ευσταθούν, βρίσκονται σε σύγκρουση και σε αντίθεση όχι μόνο με το λόγο της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας μέχρι τότε, αλλά και με την κοινή λογική. Παρατηρούμε επίσης το πως τα επιχειρήματα αυτά που χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί αριανοί εξακολουθούν να λέγονται και να προβάλλονται από συγχρόνους αιρετικούς και μάλιστα δι' αυτού του τρόπου να αποσπούν ανθρώπους από την Εκκλησία και να τους ρίχνουν στα δίχτυα και τις παγίδες της πλάνης. Ενώ λοιπόν η Εκκλησία εδώ και τόσους αιώνες έχει δώσει σαφή και αδιαμφισβήτητη απάντηση σε όλα αυτά τα σοφίσματα, εν τούτης με σκοταδιστικό τρόπο ακόμα και στις μέρες μας τα ίδια αυτά προβάλλονται χωρίς όμως ταυτόχρονα να γίνεται γνωστή και η επιχειρηματολογία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν εξακολουθεί να παραμένει όχι μόνον διδακτική αλλά και επίκαιρη η μελέτη των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα για ένα τόσο σπουδαίο δογματικό ζήτημα, και τα επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου είναι τόσο ξεκάθαρα και αποστομωτικά ώστε δεν αφήνουν κανένα περιθώριο σε καμία παρόμοια αιρετική διδασκαλία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε σημεία αυτού του λόγου του Αγίου Αθανασίου, του πρώτου κατά αριανών, ώστε να διαπιστώνουμε από τη μια πλευρά τα επιχειρήματα, θα λέγαμε καλύτερα τις σοφιστίες των αιρετικών και αφετέρου τις απαντήσεις και την ορθή διδασκαλία έτσι όπως προβάλλεται μέσα από αυτόν τον μεγάλο πατέρα και Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αθανάσιο. Απαντώντας στα γνωστά ερωτήματα, στις γνωστές προκλήσεις των αιρετικών, τα επιχειρήματα δηλαδή τα οποία προέβαλαν κυρίως σε ανθρώπους αστηρίκτους στην πίστη και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την σύνεση να τα επεξεργαστούν και να αποκριθούν αναλόγως.
Ρωτά λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος
σε απάντηση αυτών των αιρετικών τα εξής. Αυτός που υπήρχε, δηλαδή ο πατήρ, διότι οι αιρετικοί δέχονταν ότι ο πατήρ υπήρχε, ενώ για τον Υιό δέχονταν και, όπως είπαμε, μια μερίδα των συγχρόνων αιρετικών εξακολουθεί να δέχεται ότι ο Υιός δεν υπήρχε πάντοτε, αλλά υπήρχε εποχή, υπήρχε χρόνος κατά τον οποίον ο Υιός δεν υπήρχε. Τους ρωτά λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, αυτός που υπήρχε, δηλαδή ο πατήρ κατά την άποψή τους, είχε ανάγκη αυτού που δεν υπήρχε, πάλι κατά την άποψή τους, και εδώ αναφέρεται στον Υιό, είχε λοιπόν ανάγκη αυτού που δεν υπήρχε για την δημιουργία των πάντων, ή ενώ υπήρχε τον χρειαζόταν. Είπατε δηλαδή, λέγει στους αιρετικούς απευθυνόμενος, ότι κατασκεύασε για τον εαυτό του όργανον τον Υιό για να δημιουργήσει δι' αυτού τα πάντα. Και πράγματι, ακόμη και στους συγχρόνους αιρετικούς, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αποδέχονται τις αριανικές κακοδοξίες, υπάρχει αυτή η πεποίθηση, η αντίληψη, ότι ο Θεός Πατήρ είχε τον Υιό ως όργανον για την δημιουργία. Ποιο είναι λοιπόν καλύτερο, συνεχίζει να ρωτά ο Άγιος Αθανάσιος, αυτό που έχει ανάγκη, υπονοώντας τον πατέρα, ή εκείνο που συμπληρώνει την ανάγκη, υπονοώντας σαφώς τον Υιό, ο οποίος συμπλήρωσε ως όργανον κατά την άποψη πάντοτε των αιρετικών την δημιουργική δύναμη του Θεού Πατέρα. Ή και τα δύο, συνεχίζει, συμπληρώνουν τις ανάγκες το ένα του άλλου. Και απευθυνόμενος πάλι στους αιρετικούς αριανούς, λέγει, με το να λέτε λοιπόν τέτοια πράγματα καταλογίζεται μάλλον ασθένεια του δημιουργού, σαν να μην μπορούσε και μόνος του να δημιουργήσει τα πάντα, αλλά επινοεί για τον εαυτό του όργανο έξωθεν, απ' έξω δηλαδή, που δεν ανήκει στον ίδιο. Όπως κάποιος ξυλουργός ή ναυπηγός, ο οποίος δεν μπορεί να κατασκευάσει κάτι χωρίς σκεπάρνη ή πριόνι. Τι λοιπόν θα μπορούσε να λεχθεί ασεβέστερο από αυτό? Ή τι ανάγκη να ασχολείται κανείς καθόλου με αυτά που είναι φοβερά, αφού είναι αρκετά όσα έχουν προλεχθεί για να αποδείξουν ότι όλα όσα λέγουν οι αιρετικοί είναι φαντασία μόνον. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 138ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Yeah.
Ας συνεχίσουμε λοιπόν και με άλλα δήθεν επιχειρήματα, μάλλον σοφίσματα των αιρετικών, ώστε να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει: «Στην άλλη πάλι, πολύ ανόητη και πεδαριώδη συζήτηση που κάνουν με τις ασύνετες γυναίκες, δεν χρειαζόταν να απαντήσει κανείς τίποτε παρά μόνον τούτο το οποίο έχουμε πει και στα προηγούμενα, ότι δεν πρέπει να συγκρίνει κανείς την εκ του Θεού γέννηση με την φύση των ανθρώπων». Ας υπενθυμίσουμε ότι οι αιρετικοί περιήρχοντο τις οικίες αλλά και την αγορά και συνομιλούσαν με ασύνετες και αστήρικτες γυναίκες γύρω από την πίστη, ρωτώντας τις για να κλονίσουν την πίστη τους και για να τις τυλίξουν με τα δίχτυα τους, τα δίχτυα δηλαδή της πλάνης, τα εξής: «Είχες υιόν πριν γεννήσεις?» Η απάντηση βεβαίως είναι όχι. Έλεγαν λοιπόν ότι όπως και εσύ δεν είχες υιόν πριν γεννήσεις, έτσι και ο Θεός Πατήρ δεν είχε υιόν πριν γεννήσει. Και με αυτόν τον τρόπο κατέληγαν στο επιφανειακά μόνον λογικό συμπέρασμα ότι ο Υιός δεν υπήρχε πριν γεννηθεί, άρα έχει αρχή εν χρόνο. Αυτό όμως, όπως έχουμε αναλυτικά και διεξοδικά αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, παρακολουθώντας τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου, εμπεριέχει ένα μεγάλο λογικό άλμα. Και το άλμα αυτό είναι ότι γίνεται σύγκρισης και ταύτισης, θα λέγαμε, της ουσίας, της φύσεως του Θεού με την φύση των ανθρώπων. Διότι το συμπέρασμα που αφορά την μία φύση το εφαρμόζουν οι αιρετικοί στην άλλη, την θεία φύση, και είναι πασίγνωστο και φανερό ότι η φύση του Θεού είναι εντελώς διάφορη και ασύγκριτη με την φύση όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και οποιουδήποτε κτίσματος. Ο Θεός είναι άκτιστος δημιουργός, ενώ τα κτίσματα είναι δημιουργήματα. Δεν μπορεί λοιπόν με κανέναν τρόπο κανείς να συγκρίνει πράγματα που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, πολλό δε μάλλον το να εφαρμόζει συμπεράσματα που αφορούν την μία φύση στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος πολύ σοφά και ορθά λέγει ότι δεν πρέπει να συγκρίνει κανείς την εκ του Θεού γέννηση με την φύση των ανθρώπων. Αλλά για να διακρίνουν και για την περίπτωση αυτή τους εαυτούς τους, είναι καλό με τα ίδια επιχειρήματα πάλι να τους απαντήσουν κατά τον ακόλουθο τρόπο. Εάν οπωσδήποτε ζητούν να μάθουν από γονείς περί του Υιού, συλλογιστούν από πού προέρχεται το παιδί που γεννάτε. Διότι αν και δεν είχε ο γονεύς ιόν πριν γεννήσει, όμως μετά που απέκτησε, όχι βεβαίως έξωθεν, δηλαδή απ' έξω, ούτε ξένων, αλλά εκ του ιδίου του εαυτού του και γνήσιον γέννημα της ουσίας του, βρήκε σε αυτόν την εικόνα του, ώστε να βλέπει τον εαυτό του σε εκείνον και εκείνος να θεωρείται εις τον πατέρα. Εάν λοιπόν λαμβάνουν τον χρόνο των γενόντων από τα ανθρώπινα παραδείγματα, γιατί δεν σκέπτονται έτσι και για την φυσική σχέση των τέκνων προς τους γονείς? Έπρεπε λοιπόν, όταν ερωτούν τους γονείς και λέγουν «Είχες ιόν πριν γεννήσεις», να προσθέσουν και να πούν «Εάν όμως αποκτήσεις, άρα για τον αγοράζεις απ' έξω, όπως αγοράζεις το σπίτι ή κάποιο κτήμα?» Οπότε θα σου αποκρινόταν «Όχι απ' έξω, αλλά από μένα προέρχεται, διότι τα μεν κτήματα προέρχονται απ' έξω και μεταβιβάζονται από τον έναν στον άλλο, ο Υιός όμως προέρχεται από μένα και ανήκει στην ουσία μου, στην φύση μου δηλαδή, και είναι ίδιος με αυτήν, επειδή δεν περίλθε σε μένα από άλλον, αλλά έχει γεννηθεί από μένα. Για τούτο και όλη η ύπαρξή μου βρίσκεται σε εκείνον, ενώ εγώ μένω ο ίδιος που είμαι». Έτσι είναι λοιπόν. Και αν ο γονεύς διαφέρει από το παιδί χρονικώς, καθώς ως άνθρωπος δημιουργήθηκε και αυτός εν χρόνο, όμως έχει και αυτός πάντοτε το παιδί συνυπάρχον, εκτός εάν η φύση εμπόδιζε ή παρεκόλλιε την γεννητική ικανότητα. Μάλιστα και ο Λεβί βρισκόταν ακόμη στην μέση του προπάπου του, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή 7ο κεφάλαιο και στίχο 5, πριν ακόμη γεννηθεί και πριν ακόμη ο πάπος του γεννήσει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει στην κατάλληλη ηλικία κατά την οποία η φύση παρέχει την γεννητική δύναμη, αμέσως ο άνθρωπος, εφόσον δεν τον εμποδίζει η φύση, γίνεται πατήρ του Υιού που γεννάται από Αυτόν. Λοιπόν, εάν ζητούσαν να μάθουν περί παιδιών από γονείς και πληροφορούντο ότι τα φυσικά παιδιά δεν προέρχονται απ' έξω, αλλά από τους γονείς, ας παραδεχθούν και περί του Λόγου του Θεού ότι προέρχεται καθ' ολοκληρίαν εκ του Πατρός και όχι απ' έξω, όχι από άλλη φύση, ούτε από το τίποτε. Και όταν συζητούν περί του χρόνου, ας αναφέρουν τι είναι αυτό που εμποδίζει τον Θεό, διότι πρέπει από όσα ζητούσαν να μάθουν με χλεβαστικό τρόπο, από αυτά να αποδείξει κανείς σε αυτούς ότι είναι ασεβής. Ας πούν λοιπόν, τι είναι αυτό που εμπόδιζε τον Θεό να είναι πάντοτε πατήρ του Υιού? Διότι έχει γίνει παραδεκτό ότι αυτό που γεννάτε προέρχεται εκ Πατρός. Όπως λοιπόν ερώτησαν τις γυναίκες περί των χρόνων, έτσι ας ρωτήσουν και τον ήλιο περί της ακτινοβολίας του και την πηγήν περί του ύδατος αυτής, για να βρουν τους εαυτούς των εκτεθειμένους όταν σκέπτονται κάτι τέτοιο για τον Θεό, και για να πληροφορηθούν ότι αν και όλα αυτά είναι γεννήματα, όμως πάντοτε συνυπάρχουν με εκείνα από τα οποία προέρχονται. Αν όμως οι γονείς έχουν και την φυσική συγγένεια προς τα παιδιά και τα έχουν πάντοτε μέσα τους, πώς, αφού θεωρούν τον Θεό κατώτερο των δημιουργημάτων, δεν δείχνουν πιο φανερά την ασέβειά τους? Εάν όμως δεν τολμούν να πούν τούτο φανερά και ο Υιός πιστεύεται ότι δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά είναι γέννημα εκ της ουσίας, εκ της φύσεως του Πατρός, τίποτε δε δεν υπάρχει που να εμποδίζει τον Θεόν, διότι ο Θεός δεν είναι σαν άνθρωπος, αλλά είναι και από τον ήλιο παραπάνω, μάλλον δε είναι Θεός του ηλίου. Είναι φανερό ότι ο Λόγος προέρχεται εκ του Πατρός και συνυπάρχει πάντοτε με Αυτόν. Δι' αυτού δε ο Πατήρ έφερε τα πάντα εις την ύπαρξη, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχαν. Ότι λοιπόν ο Υιός δεν προέρχεται από τα μη όντα, από τα μη υπάρχοντα δηλαδή, αλλά είναι αίδιος, αιώνιος και προέρχεται εκ του Πατρός, δείχνει και το ίδιο το πράγμα, αλλά και η ερώτηση προς τους γονείς εξελέγχει την πονηρία των αιρετικών. Έμαθαν λοιπόν τι σημαίνει το καταφύσιν, επομένως κατατροπώθηκαν και στους ισχυρισμούς των περί των χρόνων. Του Θεού με την φύση των ανθρώπων και να νομίζει ότι ο Υιός είναι μέρος του Θεού ή ότι η γέννηση σημαίνει κάποια αλλίωση, κάποιο πάθος, ήδη μιλήσαμε για όλα αυτά στα προηγούμενα, αλλά και τώρα θα επαναλάβουμε τα ίδια. Ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι δηλαδή γεννούν υποκείμενοι σε κάποια αλλίωση, διότι δεν έχουν σταθερή φύση και διότι περιμένουν τον κατάλληλο χρόνο λόγω της αδυναμίας της φύσεώς τους. Για τον Θεό όμως δεν επιτρέπεται να λέγουμε το ίδιο, διότι ο Θεός δεν συνίσταται από διάφορα κομμάτια, αλλά επειδή είναι και απαθής και απλούς, είναι πατήρ του Υιού χωρίς να υφίσταται αλλίωση ή διαίρεση. Περί του γεγονότος αυτού πάλι υπάρχει μέγα επιχείρημα και απόδειξη από τις Θείες Γραφές. Ο Λόγος δηλαδή του Θεού είναι Υιός αυτού και ο Υιός είναι Λόγος και Σοφία του Πατρός. Λόγος δε και Σοφία ούτε κτίσμα είναι, ούτε μέρος αυτού του οποίου είναι Λόγος, ούτε και γέννημα είναι τούτου το οποίον να επέφερε σε αυτόν αλλίωσιν. Και τα δύο λοιπόν αυτά τα συνέδεσε η Γραφή και τον ονόμασε Υιόν, για να κηρύξει αυτόν φυσικό και γνήσιο γέννημα της ουσίας του Πατρός. Για να μην θεωρήσει όμως πάλι κανείς ότι το γέννημα είναι ανθρώπινο, εννοώντας έτσι πάλι την ουσίαν, την φύσην αυτού, για τούτο λέγει η Γραφή ότι είναι Λόγος και Σοφία και Απάβγασμα. Έτσι λοιπόν εννοούμε και το απαθές της γεννήσεως και το αίδιον και το αρμόζον εις τον Θεόν. Τι αλλίωσης λοιπόν ή τι κομμάτι του Πατρός είναι ο Λόγος και η Σοφία και το Απάβγασμα? Τούτο είναι δυνατόν να το καταλάβουν ακόμη και οι παράφρονες. Όπως δηλαδή ζητούσαν να μάθουν οι αιρετικοί περί Υιού από τις γυναίκες, έτσι πρέπει να ερωτούν και τους άνδρες για τον Λόγο, για να πληροφορηθούν ότι ο Λόγος τον οποίον προφέρουν δεν είναι ούτε αλλίωση σε αυτόν, ούτε κομμάτι του νου τους. Εάν λοιπόν ο Λόγος των ανθρώπων είναι τέτοιος, αν και αυτοί υπόκεινται εις αλλίωσιν και μερισμόν, γιατί σκέπτονται περί αλλοιώσεων και μερών του ασωμάτου και αμερίς του Θεού, για να φτάσουν έτσι να αρνηθούν την αληθινή και φυσική γέννηση του Υιού, με το να προσποιούνται δήθεν ότι σέβονται τον Θεό και ότι το γέννημα του Θεού δεν είναι πάθος, έχει αρκούντος αποδειχθεί στα προηγούμενα. Ιδιαίτερα δε απεδείχθη και τώρα ότι ο Λόγος δεν γεννάται παθητικός, δηλαδή με πάθος. Ας ακούσουν όμως τα ίδια και περί της σοφίας. Ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος. Ας μη διανοούνται λοιπόν και επί του σημείου τούτου κάτι ανθρώπινο περί αυτού. Και οι μεν άνθρωποι δημιουργήθηκαν με την ικανότητα να δέχονται σοφία, Ο Θεός όμως, επειδή δεν μετέχει εις ουδέν, ο ίδιος είναι πατήρ της σοφίας του. Οι μετέχοντες δε σε αυτήν την σοφία επεκράτησε να λέγονται και αυτοί σοφοί. Και δεν είναι αυτή η σοφία ούτε πάθος ούτε κομμάτι, αλλά γνήσιον γέννημα του Πατρός. Δια τούτο είναι πάντοτε πατήρ και δεν προσετέθη αργότερα εις τον Θεόν το πατήρ, για να μη θεωρηθεί ότι υπόκειται εις μεταβολήν. Διότι εάν είναι καλόν να είναι ο Θεός πατήρ, αλλά δεν ήταν πάντοτε πατήρ, επομένως δεν υπήρχε πάντοτε το καλό στον Θεό. Είδαμε λοιπόν στα προηγούμενα ότι ο Υιός υπήρχε πάντοτε, διότι ο Θεός ήταν πάντοτε πατήρ. Ας έρθουμε τώρα στη συνέχεια σε ένα άλλο επιχείρημα των αιρετικών, μάλιστα τέτοιο που το επικαλούνται συχνά και οι σύγχρονοι αιρετικοί οπαδοί του Αρίου. Λέγουν, αλλά να, ο Θεός είναι πάντοτε δημιουργός και δεν προσθετέθη αργότερα σε αυτόν η δημιουργική δύναμης. Μήπως λοιπόν, επειδή ο Θεός είναι δημιουργός, είναι αίδια και τα δημιουργήματά Του και δεν είναι ορθόν να λέγομεν και δι' αυτά ότι δεν υπήρχαν πριν δημιουργηθούν? Ας δούμε τι απαντά σε αυτό το νέο επιχείρημα ή καλύτερα σόφισμα των αιρετικών αριανών ο Άγιος Αθανάσιος. Τους ερωτά, ποια ομοιότητα υπάρχει μεταξύ Υιού και δημιουργήματος, για να πούν για τα δημιουργήματα όσαν λέγουν περί του Πατρός? Πώς λοιπόν, ενώ απεδείχθη στα προηγούμενα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ γεννήματος και δημιουργήματος, αυτοί δηλαδή οι αιρετικοί αριανοί παραμένουν εις την αμάθεια. Πάλι λοιπόν πρέπει να λεχθεί το ίδιο. Το δημιούργημα ευρίσκεται εκτός του δημιουργού, όπως έχει λεχθεί, ενώ ο Υιός είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του Πατρός. Γι' αυτό λοιπόν το μεν δημιούργημα δεν υπάρχει πάντοτε κατά ανάγκην, διότι ο δημιουργός το κατασκευάζει όταν θέλει. Το δε γέννημα δεν είναι προϊόν της θελήσεως, αλλά ιδιώτης της φύσεως. Και θα ήταν δυνατόν να είναι κάποιος κατασκευαστής, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν τα δημιουργήματά του. Πατήρ όμως δεν μπορεί ούτε να είναι ούτε να ονομαστεί, εάν δεν υπάρχει Υιός. Και αν έχουν την περιέργεια γιατί ο Θεός, ενώ μπορεί πάντοτε να δημιουργεί, όμως δεν δημιουργεί πάντοτε, πρέπει να γνωρίζουν ότι η θρασίτητα αυτή ανήκει στους παράφρονες, διότι ποιος εγνώρισε την σκέψη του Κυρίου ή ποιος έγινε σύμβουλός του. Τις γαρ έγνω νουν Κυρίου ή τις σύμβουλος αυτού εγένετο, κατά την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου εν 10ο κεφάλαιο στίχο 34, και υπάρχει και αντίστοιχο χωρίο στο βιβλίο του Ισαΐου 40ο κεφάλαιο στίχο 13. Ή πώς μπορεί το κεραμίδι να πει εις τον κεραμοποιόν, διατί με δημιούργησες έτσι, τι με ούτως επίησας, όπως αναφέρεται πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου 9ο κεφάλαιο και στίχο 20. Αλλά για να μην σταματήσουμε να ομιλούμε για όσο μπορεί να υπάρχει ακόμη και η ελάχιστη υπόνοια ορθότητας στην σκέψη τους, ας ακούσουν οι αιρετικοί αριανοί και τούτο, ότι αν και είναι δυνατόν εις τον Θεόν να δημιουργεί πάντοτε, όμως δεν ήταν δυνατόν να είναι αίδια τα δημιουργήματα, διότι αυτά προέρχονται εκ του μηδενός και δεν υπήρχαν πριν δημιουργηθούν. Πώς λοιπόν μπορούν να συνυπάρχουν με τον πάντοτε υπάρχοντα Θεόν αυτά που δεν υπήρχαν πριν δημιουργηθούν? Δια τούτο, επειδή ο Θεός απέβλεπε εις το συμφέρον αυτόν, εδημιούργησε τα πάντα τότε όταν είδε ότι μπορούν να παραμείνουν εάν δημιουργηθούν. Και όπως ενώ μπορούσε αμέσως από την αρχή επί του Αδάμ ή επί του Νόε ή επί του Μωυσέως να αποστείλει τον λόγον αυτού, όμως δεν τον απέστειλε παρά μόνον εις τους εσχάτους χρόνους, διότι τούτο έβλεπε ότι συνέφερε εις όλη την κτήση. Έτσι εδημιούργησε και τα δημιουργήματα όταν θέλησε και ήταν για αυτά συμφέρον. Ο Υιός όμως, επειδή δεν είναι δημιούργημα, αλλά ανήκει εις την ουσίαν του Πατρός, υπάρχει πάντοτε, διότι αφού υπάρχει πάντοτε ο Πατήρ, πρέπει πάντοτε να υπάρχει και ό,τι ανήκει εις την ουσίαν του. Τούτο δε είναι ο λόγος και η σοφία αυτού. και τα μεν κτίσματα, κι αν ακόμη δεν υπάρξουν ποτέ, δεν μειώνουν τον δημιουργόν, διότι αυτός έχει την ικανότητα να δημιουργήσει όταν θέλει. Εάν όμως το γέννημα δεν συνυπάρχει πάντοτε εις τον Πατέρα, τούτο αποτελεί μείωση της τελειότητος της ουσίας αυτού. Για τον λόγο αυτό, τα μεν δημιουργήματα εδημιουργήθησαν υπό του Θεού δια του Λόγου, όταν Αυτός ηθέλησε. Ο δε Υιός είναι πάντοτε γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.